lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. En sensommerdag i år 2003 ringer telefonen hos et lille pizzeria i den amerikanske industriby Erie. Pizzabud Brian Wells sætter sig bag rattet i sin gamle slidte bil for at levere dagens sidste pizza. Det skal dog senere vise sig at være hans sidste leverance nogensinde. Men hvad starter som en tilsyneladende bizarre røverhistorie, går hen og bliver en af de mest omtalte og spektakulære kriminalsager i USA's historie. Denne serie er en vanvittig fortælling om halsbomber, skattejagter, konspirationsteorier og med en række ekscentriske og dybt manipulerende personer i hovedrollerne. Efterforskningen af sagen afdækker ikke bare en helt igennem absurd og uhyggelig forbrydelse, men også en lille amerikansk bys forfald, hvor ønsket om at leve The American Dream ender i en kamp om hævn, penge og magt. I denne nye serie fra True Story går altså bag om en af USA's mest opsigtsvækkende forbrydelser og forsøger at forstå, hvordan en simpel mand ender som en brik i et vanvittigt diabolsk spil. Historien giver samtidig også et indblik i, hvor langt mennesker er villige til at gå for at få deres vilje. Det skal nemlig vise sig, at bag denne bizarre forbrydelse er flere yderst intelligente, men meget uberegnelige personer med skræmmende talenter for manipulation. Disse personers liv er præget af ar på sjælen, mental sygdom og en grænseløs trang til kontrol og hævn. Den primære gerningsperson, som jeg har valgt at kalde det onde geni, forstår simpelthen at orkestrere en forbrydelse, der er så vanvittig, at den ryster hele USA og sender chokbølger ud i resten af verden. Du lytter til første del af historien om det onde geni. Jeg skal advare om, at der den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skriver den 28. august år 2003. Solen hænger tungt over byen Erie, Pennsylvania, i den nordøstlige del af USA. Sommervarmen har stille og roligt lagt sig som et tæppe over byen, og den her morgen vågner byen ganske langsomt, næsten sløvt, i skyggen af Great Lakes blågrønne vidder. Byen summer sagt af liv, og folk går til og fra arbejde, og det støvede lys danser i takt med varmedisen i byens gader. Her i hjertet af det amerikanske rustbælte gør den 46-årige Brian Wells sig klar til endnu en dag, der i grunden ligner alle andre almindelige dage. Som han har gjort næsten hver eneste dag de sidste 10 år, trækker Brian denne morgen i sin pizzabudsuniform. Han tjekker derefter pengesedlerne i bogen, finder nøglerne frem til sin gamle bil, en Geo Metro, og smækker til sidst døren bag sig, da han forlader sit hjem. Turen går derefter downtown til hans arbejdsplads, som er et lille lokal pizzeria. Mamma Mias pizzeria, som det hedder, ligger der, hvor det altid har ligget. Et ydmygt, nærmest anonym pizzeria, presset ind i en lav rød murstensbygning, sammen med et vaskeri, en tandlæge, et advokatkontor og en lille frisør. Pete Street, som gaden hedder, bugter sig som en blodåre forbi udenfor, hvor byens trafik pulserer forbi, uden at indse de små lokale butikker, der en efter en er forsvundet i takt med tidens gang. Naboerne bemærker efterhånden heller ikke mere den konstante strøm af biler, der kører ind og ud af parkeringspladsen hver anden time, dag efter dag. Det er efterhånden blevet en vane, som de har lært at leve med. Kort efter kl. 13.30 får Brian dagens sidste ordre. Han lægger to varme pizzaer i bilens bagagerum og sætter sig ind og mærker den genkendelige summe af motoren, da han drejer nøglen. Hans gamle grønne Geo Metro er hverken køn eller hurtig, men den har været hans trofaste makker på tusindvis af leveringer efterhånden. Turen går nu sydpå af Pete Street, hvor han kører godt 5 km i sydlig retning lidt ud af byen. Brian drejer til sidst ind på en støvet, anonym grusvej, og landskabet her ændrer sig brat. Byen forsvinder bag ham, og han fortsætter ind i et stille skovområde. For enden af vejen rager en ensom sendemast op mod himlen. Ellers er der ikke rigtig noget interessant at se, og alt virker roligt og tilforladeligt. Brian standser nu bilen. Han slukker motoren og tager pizzaæskerne i hånden, mens han trækker vejret dybt og ser sig omkring. Herude, in the middle of nowhere, virker alting trygt. Men netop den her levering skal vise sig at være alt andet end det. I løbet af ganske få minutter blev det, der skulle have været en rutineopgave, starten på en af USA's mest bizarre og foruroligende kriminalmysterier. Pludselig befinder Brian Wells sig i et kapløb med tiden, hvor alt, hvad han kender til af normalitet, krakelerer på et øjeblik på den sydøstlige bred af Lake Erie. Selve byen Erie er Pennsylvanias tredje største by, og ligger som et knudepunkt mellem Detroit, Cleveland, Buffalo og Pittsburgh. Byen er engang blevet kaldt porten til Great Lakes, og i 1920'erne er der da heller ingen ende på mulighederne i området. Fiskerbådene ligger til ved havnen, fabriksskorstene ryger i horisonten, og folk strømmer til for at få arbejde på stålværkerne, i bilfabrikkerne og på jernbanerne. Den brede sandtange Presque Isle State Park har altid været et lokalt åndehul, og byens identitet er længe flettet sammen med industriens vækst og velstand. Byen Erie er på det her tidspunkt et nervecenter for handel, transport og produktion, og hvor lastbiler, skibe, tog og fly mødes i et konstant mylder. I årtier så vokser byen, og velstanden stiger med produktionen af biler og lokomotiver. Men som tiden går, så bliver rustbæltet, som området kaldes, præget af forfald og afmatning. De gamle fabriksbygninger, som før var fyldt med liv, står nu stille hen og er totalt forladte. De store arbejdspladser, der tidligere trak tusinder af familier til byen, har for længst mistet deres betydning. Siden storhedstiden i 1960'erne har Erie rent faktisk mistet over halvdelen af sine indbyggere, hvilket må siges at være temmelig markant. Med lukningen af de mange fabrikker forsvinder både jobs, drømme og stolthed over at bo i området. For hver arbejdsplads, der forsvinder, falder boligpriserne også, og flere familier end nogensinde før lever under fattigdomsgrænsen. I år 2003 er en ud af fem indbyggere ramt af den her recession. Den kommercielle fiskeindustri, der engang var byens stolthed, er også næsten væk. GE Transportation, byens sidste store industrigigant, har netop afskediget 1000 medarbejdere. Papirfabrikken, der har eksisteret siden 1899, lukker og efterlader næsten 800 mænd og kvinder uden arbejde. Den amerikanske drøm er for mange pludselig blevet et ekko af fortiden. Byen er efterhånden blevet drænet for liv og identitet, mens folk rejser væk for at søge nye muligheder. Gaderne, der engang summede af arbejdsliv, ligger nu øde og tyste hen. Det politiske landskab ændrer sig også i disse år. Pengene, der før blev sendt til byens sociale programmer, forsvinder gradvist, og husene i byen forfalder langsomt. Gamle fabrikker bliver tomme skaller, og lokalbefolkningen mærker et voksende svigt, både fra arbejdspladserne og fra det offentlige sikkerhedsnet. I 1990'erne mister Erie flere millioner dollars i støtte til kvartersfornyelser, og byens samfundskontrakt går samtidig også i opløsning. Når alt det, der før definerede Erie, smuldrer, efterlades indbyggerne med en følelse af sorg og trøstesløshed i egen by. Men på trods af byens derud, så har Erie aldrig været kendt for kriminalitet, vold eller bandekrig for den sags skyld. Mord er derfor også en sjældenhed, og når det endelig sker, så er det noget, der ryster hele byen. I 2003 noterer politiet rent faktisk kun 3 drab, året efter kun 1 drab. Det er altså ikke særlig meget for en amerikansk by med omkring 100.000 indbyggere. Folk færdes roligt i byens gader og bekymrer sig mere om arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed end om vold i gadebilledet. Byrådet har da også langt større problemer med butikstyverier og mindre indbrud end alvorlige forbrydelser. Det er altså i den her by, at Brian Douglas Wells vokser op. Han bliver født i 1956 som den yngste af 6 søskende, og han tilbringer barndommen i trygge, men beskedne rammer. Han er en stille og venlig dreng. Men hjemmet bliver ramt af en mindre tragedie, da hans far får diagnosen multipel sklerose. Familien skal efter diagnosen tilpasse sig deres nye liv, og Brians karakter i skolen daler gradvist i tiden efter. Til sidst, som 16-årig, dropper han ud af high school, men lærerne bemærker dog hans intelligens, så det er altså ikke fordi han ikke kan følge med fagligt. Brian er både opfindsom og hjælpsom, men også en dreng med indadvendte sider, som aldrig helt finder fodfæste. En skolepsykolog noterer i en rapport, at han, trods forholdsvis høj intelligens, udviser træk, der peger på psykiske udfordringer, måske endda psykopatiske tendenser. Brian bliver altså voksen i en by, hvor den amerikanske drøm bliver mere og mere uopnåelig. Han arbejder derfor som pizzabud og lever et stille liv og holder sig uden for problemer. Men under overfladen lurer usikkerheden, både i byen og i Brian selv. Og netop denne sensommerdag i år 2003 bliver alt vendt op og ned i både Brians liv og i den lille by. Da Brian er 33 år gammel, dør hans far. En begivenhed, der lægger sig som en tung skygge over hans voksenliv. Forholdet mellem Brian og hans far har altid været meget tæt, og dødsfaldet ryster ham virkelig, og i månederne efter har han svært ved at finde fodfæste i livet. Sorgen gør ham samtidig også endnu mere indadvendt og mere utilnærmelig. Kort tid efter bliver han indblandet i en konflikt med naboerne. Hverdagsfrustrationer vokser sig samtidig også større. Under et ophedet skænderi mister Brian fatningen, og i effekt kommer han til at true med at skyde en dommer, der er involveret i sagen med naboen. Episoden fører simpelthen til en sigtelse og en skyldkendelse i retten. Det er lidt af et lavpunkt, som efterlader Brian både flov og nedslået, men på sin egen stille facon forsøger han at genopbygge dagligdagen og finde trøst i vanens og gentagelsernes genkendeligheder. Det betyder også, at i år 2003 har Brian arbejdet i omkring 30 år som pizzabud. De sidste 10 år på Mamma Mias pizzeria på Pete Street. Hans hverdag er derfor også fyldt med faste rutiner. Hver dag cykler han eller kører han den samme vej gennem Erie. Han hilser på de samme mennesker og træder ind ad bagdøren til det lille pizzeria, hvor duften af ost, tomatsovs og nybagt dej altid hænger tungt i luften. Mamma Mias pizzeria er et lokalt samlingssted for bygningsarbejdere, unge familier, lærlinge og pensionister fra hele kvarteret. Et levende, men slidt lille hjørne af byen, hvor alle kender alle, og hvor Brian altid møder ind til tiden med et diskret nik til kollegaerne. Stedet er ikke bare et arbejde for ham, men også et trygt holdepunkt i hans liv. Efter fyraften glider Brian tilbage i sit rolige og meget private hjemlige liv. Han er en mand, der sætter pris på de små og nære ting. Som at tænde for fjernsynet, smide sig på sofaen med katten omkring sig og lade sig opsluge af gamle film, som han har set et utal af gange før. Han hygger sig desuden med puslespil, spiller lidt på guitar og bruger timevis på at samle og skille sin hjemmebyggede bil ad i garagen. Bilen er et evighedsprojekt, han aldrig rigtig bliver færdig med, men som giver ham en slags formålsfølelse. Han har nemlig hverken kone eller børn, og de fleste aftener tilbringes derfor alene, hvor stilheden kun brydes af kattenes dovne spinden eller radioen, der kører i baggrunden. Der er dog én ting, som Brian altid glæder sig til. Det er sommerens store lokale eventyr. Den store nøglejagt. Det er en traditionsrig konkurrence i byens avis, hvor læserne skal tyde kryptiske ledetråde og finde små nøgler, der er skjult på hemmelige steder i hele byen. Brian elsker spændingen ved denne konkurrence. Han elsker også de små udflugter til byens afkroge og glæden ved at løse de mange gåder. Så selvom han aldrig har vundet, så er denne konkurrence et af årets højdepunkter for ham og et pusterum for hverdagens ensformighed. Men bag de mange hjemlige ritualer og den rolige facade kæmper Brian også sine egne kampe. Hans forhold til alkohol og stoffer har været præget af op- og nedture i tidens løb. I perioder forsøger han at lægge det hele bag sig, men fristelserne i Eris natteliv og ensomheden i hverdagen får ham til at falde tilbage i de gamle dårlige vaner. Brian opsøger indimellem selskab. Nogle gange besøger han sexarbejdere eller får besøg i sin lejlighed. Hans vennekreds er dog ret lille og uformel, og det man ses mest med er Jessie og Angie, der er to kvinder fra kvarteret. Især kvinden Angie kigger ofte forbi hans arbejdsplads for at bede om penge, og det samme gør kollegaen Robert Peretti, som også kæmper med afhængighed og pengeproblemer. Hvor Brian er kendt som en pålidelig og loyal medarbejder, er Robert nærmest kendt for det modsatte. Han kommer ofte for sent eller springer sine vagter over, fordi han har fucket op på den ene eller den anden måde. Brian beskrives af dem, der kender ham, som en stille og næsten sky mand. Han blander sig sjældent i diskussioner, men er altid høflig, hjælpsom og venlig over for folk. Hans udlejer Linda har da også kun godt at sige om ham. Brian hjælper hende nemlig gerne med små reparationer, såsom at skifte en pære, bære tunge poser eller slå græsset, når hun bærer om det. Brian har som sagt sin faste morgenrutine. Det starter med et besøg på McDonald's, hvor han henter kaffe og morgenmad, og så forbi kiosken for at købe dagens avis. Herefter går han hjem for at fodre sin katte og gør sig klar til dagens arbejdstimer. For naboerne er Brian lidt af en gåde. De ser ham som en genert, men imødekommende stille fyr, som man har meget svært ved at greje. Det man ved er, at han ikke bryder sig om våben, Han hader vold og værdsætter trygheden ved, at livet går sin vante gang uden de store udsving. Denne dag, den 28. august 2003, er det torsdag. Og selvom kalenderen siger sensommer, så hænger varmen stadig over Erie som et tungt slør. Brian har denne dag planlagt aftenen med sin mor. De skal spise pizza og se gamle film sammen, sådan som de ofte gør, når der ikke sker det store. Han har glædet sig til rutinen og til de trygge rammer, som han elsker at læne sig ind i. Men netop den her dag blev alting som sagt vendt op og ned. Klokken er 13.15. 2 timer og et kvarter inden hans vagt, da telefonen ringer hos Mamma Mias pizzeria. Pizzabageren Tony tager røret, men han har svært ved at forstå den dæmpede stemme i den anden ende. Han rækker derfor telefonen videre til Brian, som noterer bestillingen 2 små pepperoni og pølsepizzaer. Leveringsadressen er lettere usædvanlig, da den blot lyder på levering til en lysning nær tv-stationen WSEE's Cinemast for enden af en støvet grusvej 5,5 km ude af Peach Street. Brian gør nu rutinemæssigt vagten færdig. Han samler pizzaerne sammen og kører ud mod adressen. Hans lille grønne bil snor sig nu gennem Iris forsteder, forbi nedlagte fabrikker og slidte lejlighedskomplekser, indtil han drejer ned ad grusvejen, hvor støvet ligger sig som et tyndt lag på bilens forrude. Efter leveringen vender han bilen og kører tilbage mod byen, som om alt er, som det plejer. Men det er det som sagt på ingen måde. Klokken 14.27 triller Brian ind på PNC Bankens parkeringsplads midt i byen. Overvågningskameraerne ude for bygningen fanger hver eneste bevægelse. Her ses Brian, en midaldrende mand, rank og skaldet med små grå hårtotter i siderne. Han er iført briller og et ansigt, der ser roligt og upåfaldende ud. Han træder nu ud af bilen med noget i hånden, der ligner en stok. Men ved nærmere eftersyn er det et klodset hjemlet haglgevær med et mærkeligt buet håndtag. Brian går nu med faste og målrettede skridt hen mod bankens indgang. Han er iført en hvid t-shirt med et stort markant logo på brystet, men det er det, der gemmer sig under skjorten, der fanger opmærksomheden. Tøjet buler unaturligt ud foran, som om noget stort er spændt fast på hans krop. Det interessante er samtidig, at rundt om Brians hals sidder en grov metallisk krave, hvorfra en firkantet kasse er låst fast. Det ser umiddelbart ret ubehageligt ud, nærmest som om aggregatet er konstrueret i al hast. Uden at tøve går Brian nu op til skranken ind i banken, hvor han overrækker kasseren en 4-side lang, sirlig håndskrevet sæd. På sædlen står der blandt andet, jeg citerer, sammen medarbejderne med adgangskoderne til boksen og skynd dig at fylde posen med minimum 250.000 i kontanter. Du har 15 minutter. Handle nu og tænk over det senere, ellers dør du. Citat slut. Brian, han beder samtidig om at tale med direktøren af banken, men for at vide, at han er til frokost og ikke er tilbage foreløbig. For at understrege alvoren, løfter Brian nu op i skjorten og viser kasseren den fastspændte kasse, der hænger fra kraven rundt om halsen. Den er rå og slidt med flere forskellige hængelåse og ledninger. Kasserens blod fryser, da han ser dette, og han forstår straks, at der nok er tale om en hjemmelavet bombe. Mens panikken langsomt spreder sig ind i banken, så tager den kvindelige medarbejder resolut alle pengene fra sin egen skuffe og får hurtigt fat i de øvrige kasserers beholdninger. Tilsammen 8.702 dollars, der med rystende hænder bliver stukket ned i Brians laderstaske. I mellemtiden så har en kunde i det skjulte fået listet sig til at kontakte alarmcentralen og ringe 911. Brian forlader kort tid efter banken uden at skynde sig. Han stopper endda op og tager en slikkepind fra kurven på disken og putter den i munden. Overvågningsbilleder viser ham nu gå roligt ud af banken kl. 14.38 med tasken over skulderen, uden nogen ydre tegn på stress eller panik. Udenfor så sætter han sig ind i bilen, ligesom hyggeligt i nogle papirer, han har liggende, før han starter motoren og kører væk fra parkeringspladsen. Imens vælter det ind med alarmopkald til politiet fra kunder og personale i banken, og stemningen i byen ændres med det samme. Klokken 14.40 kører Brian ud til hovedvejen og sætter kurs mod Summit Town Center. Luften sidrer som sagt af sensommerens varme, og Brian virker stadig rolig og næsten apatisk, mens han følger sin rute. Ved McDonald's parkeringsplads standser han bilen, stiger ud og går til havebedet ved drive-thru-skiltet, hvor han samler en sten op. På undersiden sidder der en seddel fastgjort med tape. endnu et meget mystisk element i et allerede uforståeligt forløb. Brian læser nu sedlen, lægger den forsigtigt i lommen og sætter sig tilbage i bilen. Han kører derefter om bag McDonald's og drejer ind på Eyeglass Worlds parkeringsplads og standser bilen præcis kl. 14.49. Her, midt i det stille forretningskvarter, bliver han pludselig omringet af en horde af politibiler med blinkende lygter. Betjentene Victoria Blee og Chris Stafford nærmer sig nu bilen med deres tjenestepistoler trukket. De beordrer Brian ud af bilen og får ham til at knæle på jorden udenfor. De lægger ham derefter i håndjern, mens han sidder med benene over kors på den varme asfalt. Brian, han fortæller dem hurtigt, at han har en bombe spændt rundt om halsen. Og betjenten Victoria kontakter derfor straks bombeafdelingen og FBI's direktør Erie. Klokken er på det her tidspunkt 15.04. Flere politibiler ankommer til stedet, og nysgerrige tilskuere begynder at samle sig på afstand. I løbet af de næste 15 minutter, altså i alt 32 minutter efter de første alarmopkald, er situationen blevet fuldstændig kaotisk på stedet. Brian virker stadig temmelig rolig, men han begynder nu at hæve stemmen. Hans ord skærer igennem den tykke, varme augustluft, og hele Erie holder vejret i det, der går hen og bliver en af byens mest uvirkelige eftermiddage nogensinde. Som han sidder der, virker Brian efterhånden tydeligt nervøs. Han sidder på jorden foran den bullerne motorhjelm på politibilen. Solen står lavt, og stødet fra parkeringspladsen hvivler om hans fødder. Hans hænder er spændt fast i håndjern bag på ryggen, og hans blik flakker konstant mellem de uniformerede skikkelser omkring ham, alt imens menneskemængden på afstand vokser. Nysgerrig og chokeret, grebet af den absurde situation, er folk stemlet sammen for at se, hvad det er, der egentlig foregår. Stemningen er på det her tidspunkt elektrisk og presset, og kun lyden af bilradioer, stemmer og kameraklik bryder stilheden, som ellers ligger sig over Erie den her skæbnesvanger eftermiddag. Brian begynder som sagt tøvende at tale. Først er stemmen lavmælt, næsten knækket, men ordene samler sig hurtigt til en kaotisk forklaring, der vælter ud af munden på ham. Han fortæller nu, hvordan han, da han leverer pizzaerne ud ved tv-tårnet, parkerer sin gamle bil på den støvede grusvej, griber pizzabakkerne og bevæger sig op mod en lysning i det fjerne. Pludselig springer tre maskerede mænd frem bag buskene og overrasker ham bagfra. Han prøver at gøre modstand, men en af mændene retter en pistol imod ham og affyrer et advarselsskud, så gruset springer op foran hans fødder. Han bliver derefter væltet omkuld, sparket ned og fastholdt i det varme sand. Mændene arbejder hurtigt. De råber ordre, holder ham nede, og mens den ene truer ham med våbnet, hæver en anden en tung klodset metalanordning frem og låser den brutalt fast omkring Brians hals. Med håndflader, der ryster, får han nu stukket en stak papir i hånden. Det er flere sider med sirlig og ufatteligt detaljeret håndskrift. De tvinger ham nu til at lytte til, hvad de har at sige. Brian får nu besked på at følge instrukserne på papirerne til punkt og prikke, ellers så vil de slå ham ihjel. Det interessante er, at det hele i papirerne fremgår som en makaber skattejagt, hvor hver opgave fører til en nøgle og til nye instrukser. Præcis som den nøglejagt, der foregår i byen hvert år. Kun hvis Brian når at gennemføre alle opgaverne i rækkefølge og til tiden, så kan han få låst bomben op og redde sit liv. Det bliver samtidig gjort meget klart, at enhver fejl eller enhver tøven, så vil han blive slået ihjel. Brian mærker tydeligt adrenalinen, da mændene tvinger ham ind i bilen, inden de forlader ham med en sidste advarsel om, at han godt kan glemme at prøve at forsøge at flygte eller kontakte politiet. De vil nemlig overvåge ham hver eneste sekund, og de vil ikke tøve med at trykke på udløseren, hvis han gør noget forkert. Den første opgave, Brian skal udføre, er at røve en bank. Han er samtidig også blevet klar over, at anordningen omkring hans hals virkelig er en bombe. Det kan han da også tydeligt mærke på vægten og det kolde metal mod huden. Mændene har desuden også givet ham et hjemmelavet haglgevær, forklædt som en stok, som han nu skal bære. Brian får besked på at true sig til penge og bruge våbnet, hvis nogen forsøger at stoppe ham i banken. Minimum tre personer vil hele tiden holde ham under opsyn gennem hele forløbet, så han kan altså godt glemme alt om at flygte eller lignende. Mens han nu sidder der foran de mange betjente, så gentager Brian igen og igen, at han intet kan gøre, og hvis han fejler, så bliver han altså sprængt i luften. Betjentene på stedet forsøger at bevare roen, men de kan også mærke, at den her situation er mere alvorlig end nogen bombetrussel, de tidligere har stået overfor. Den særlige uro i Brians stemme og hans svedende og desperate fremtoning gør et stærkt indtryk på dem og alle de folk, der står og ser situationen på afstand. En betjent ved navn Szymanski sætter sig nu på hook foran Brian. Han stiger længe på metalboksen om hans hals og tager derefter sin lommekniv frem. Med langsomme, men sikre bevægelser skærer nu Brians t-shirt op for at blotlægge bomben. Alle på stedet holder vejret. Det, der nu åbenbarer sig under t-shirten, får selv erfarne politifolk til at bakke et skridt tilbage. Det er en stor, rå, sammenflækket metalboks, der hænger fra kraven om Brians hals. Den er fastgjort med tunge metalbøjler, der nærmest borer sig ned i huden. Ovenpå sidder et hvidt digitalt plastikur sat skævt fast. Tallene på uret blinker, og sekunderne tæller bare nedad. Røde og grønne og gule ledninger stikker ud fra åbninger, vikler sig sammen og snor sig ind i boksen. På siden af kassen sidder både en trehjulet kombinationslås, som på en gammel kuffert, og fire små nøglehuller. På et lille metalpanel er der indgraveret ordene, må ikke åbnes og må ikke fjernes. Ved siden af pladen er der klistret en advarselsmarkan, hvor der står følgende, jeg citerer. Denne konstruktion producerer dødbringende granatsplinter. Dødszonen er op til 100 meter. Der forekommer både skjulte og synlige fælder. Citat slut. Alt ved denne her hjemmelavede bombe emmer af primitivt håndværk, men også en form for kalkuleret galskab. Det er et yderst foruroligende syn, der suger al varmen ud af luften omkring dem, der nu opholder sig på stedet. Ingen af de lokale betjente tør røre ved bomben mere end højst nødvendigt. Hverken lokalpolitiet eller statspolitiet har den fornødne ekspertise til at afmontere noget så kompliceret. Alt de nu kan gøre er at holde Brian under opsyn og forsøge at vinde tid. Bombeholdet er nemlig stadig flere kilometer væk. De er lige nu fanget i trafikken og mangler at hente deres specialudstyr på stationen. Imens så vokser tilskuermængden bag politiets afspærringer. Nogle filmer med deres telefoner. Lokale journalister interviewer forbipasserende, og et kamerahold fra den nærmeste tv-station sender nu direkte fra gerningsstedet. Stemningen er efterhånden ekstremt anspændt, og folk, der ser på, veksler mellem frygt, fascination og vantro over det, der udspiller sig for øjnene af dem. FBI's ledende agenter Jerry Clark og Bob Rudge ankommer kort tid efter og overtager styringen. Bob Rudge er en ældre betjent med mange års erfaring, og han forsøger i situationen at holde hovedet koldt, men selv han mærker presset. Pludselig begynder Brian at råbe, og hans stemme brister af desperation. Han siger, jeg citerer, timeren på bomben tikker altså ned. I skal forsøge at følge sporene og finde nøglerne, ellers dør jeg. Citat slut. Han gentager igen og igen, hvor han arbejder, og beder dem om at ringe til hans chef for at få bekræftet, at han blot har været ude for at levere en pizza, da han bliver overfaldet. Sveden drypper på det her tidspunkt ned ad hans pande. Hans blik flakker, og han hiver efter vejret. Flere betjente forsøger at berolige ham, men han bliver mere og mere panisk. Hvorfor prøver ingen at få den her ting af mig? Jeg dør lige om lidt for helvede. Brians stemme stiger og knækker over i et desperat råb, der får flere af tilskuerne til at træde et skridt tilbage. En betjent får på afstand dæmpet situationen lidt ned, og Brian beder nu om en cigaret. Han spørger også, om han må tale med en præst. Begge ønsker bliver dog afvist, fordi tiden er knap, og ingen tør heller nærme sig bomben på det her tidspunkt. I stigende panik hæver Brian nu en nøgle frem fra sin baglomme. Han peger ned på timeren med hagen og påstår, at bortførende har startet nedtællingen. Den vil gå af nu. Jeg lyver ikke. Hans ord flyver gennem luften og rammer alle, der står i nærheden. I det fjerne nærmer sirener sig, men der er samtidig intet bombehold at se nogen steder. Pludselig, uden varsel, begynder bomben at udsende et højt skingert bip. Brian kaster sig baglæns på jorden. Han forsøger febrilsk at rykke sig væk fra bomben, men håndjernene på ryggen gør ham hjælpeløs og immobil. Klokken er efterhånden blevet 15:18, og det er nu 25 minutter siden, at politiet har stoppet Brian. For øjnene af politifolk, FBI-agenter og tilskuere og det rullende kamerahold eksploderer bomben nu med et øredøvende brag. Chokbølgen kastes hen over parkeringspladsen, mens Brian bliver slynget bagover. Bomben river et stort blodigt hul i hans brystkasse, og granatsplinter flyver tværs over asfalten og lander faretruende tæt på de nærmeste betjente, som må kaste sig i dækning bag bildøre og forvredne hegn. I sekunderne efter høres lyden af panikslagne råb og sirener. Brian hiver stadig efter vejret. Hans brystkasse er knust, og hans øjne søger desperat efter hjælp. men hjælpen kommer ikke, og der går kun 3 minutter, og så dør han. Bombepatruljen når simpelthen ikke frem. De sidder på dette tidspunkt stadig fast i trafikken, fanget i byens myldretid og uvidende om tragedien, der lige nu udspiller sig kun få kilometer væk. Heldigvis for Brian og for offentligheden, så forhindrer tekniske problemer TV-holdet i, at hans død sendes direkte ud til hele landet. I minutterne efter braget er det som om, at hele Erie står stille. På gaden udenfor samler folk sig. De taler med lavmælte stemmer, mens rygterne løber hurtigere end politiets radioer. I timerne efter eksplosionsdramaet samles politi og FBI ved TV-tårnet og på grusvejen, hvor Brian har berettet om, at han bliver overfaldet. De undersøger her området nøje og finder dækspor fra Brians bil samt scoretryk i det løse sand. Der er dog ingen tegn på, at der har været 3 gerningsmænd. Der er ingen masker og ingen våben, og ingen beviser, der kan bekræfte Brians vilde forklaring. Da politiet renser Brians bil, finder de 9 sider med detaljerede instrukser, ledetråde og håndtegnede kort. Alt sammen skrevet i samme sjældne aflange håndskrift som sedlen for banken. Hver seddel fører fra en opgave til den næste og beskriver en skattejagt gennem Erie's forladte fabrikskvarter, tomme parkeringshuse og mørke sidegader. Brian er i papirerne blevet beordret til at gennemføre 4 opgaver for at samle nøglerne og låse bomben op. Men tiden har simpelthen været for knap, og enhver fejl har ville føre til en sprængning. En sprængning, der nu har kostet ham livet. Tilbage står politiet, borgerne og snart hele nationen lamslået og ser til. Folk er dybt rystet over, hvordan et tilsyneladende helt almindeligt pizzabud pludselig er endt som centrum for en af de mest mærkværdige og uforklarlige kriminaldramaer i amerikansk historie. Spørgsmålet er, om Brian er et offer for et kynisk plot, eller har han selv medvirket godvilligt til den her forbrydelse? Er der tale om hævn, et mislykket kup eller noget helt tredje? Det eneste, der er helt sikkert er, at den lille by Erie aldrig vil glemme den her dag, og begivenhederne vil for altid gå over i historiebøgerne som en af de mest bizarre hændelser i amerikansk kriminalhistorie. Da røgen har lagt sig efter eksplosionen på parkeringspladsen, efterlader det både politi og befolkningen med flere spørgsmål end svar. For hvem har planlagt den her usædvanlige forbrydelse? Og hvorfor er netop Brian Wells endt med en bombe om halsen og en række detaljerede instrukser i hånden? Politiet finder hurtigt ud af, at der nok ikke er tale om et klassisk bankrøveri, men om en sag med langt flere lag, end man lige kan se med det blotte øje. Efterforskningen går kort tid efter for alvor i gang. FBI og de lokale myndigheder skal for det første kortlægge Brians færden, gennemgå beviser og afhøre vidner for at finde frem til, hvem der står bag, og om Brian selv har haft en rolle i det hele. Men allerede her fra starten, så står det altså klart, at sagen er langt mere kompleks, end nogen først har troet. I næste afsnit skal vi følge de første skridt i opklaringsfasen, hvor små detaljer, tilfældigheder og vidneudsagn langsomt begynder at pege i retningen af en meget usædvanlig gerningsperson, og hvor FBI indser, at denne her sag vil trække spor langt ud over Erie's bygrænse. Du har lyttet til første del af Det onde geni. Andet afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.